มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับสถานีข่าว CNBC รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาอนุญาตเร่งกระบวนการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทยา AstraZeneca ของอังกฤษซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่เป็นเจ้าของโครงการนี้เพื่อให้พร้อมใช้งานในสหรัฐได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับโดยรายงานข่าวซึ่งอ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The Financial Times ที่กล่าวว่าได้พูดคุยกับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของประเด็นนี้3รายระบุว่า1ในวิธีการเร่งกระบวนการก็คือการให้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ให้อำนาจเป็นกรณีฉุกเฉินแก่บริษัทแห่งนี้เพื่อผลิตวัคซีนรายงานข่าวระบุว่า AstraZeneca แจ้งกับ The Financial Times ว่าทางบริษัทยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับรัฐบาลสหรัฐขณะที่โฆษกของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการอ้างใช้อำนาจฉุกเฉินที่ว่านี้เพื่อผลิตวัคซีนก่อนการเลือกตั้งเป็นเรื่องเท็จในส่วนของประเด็นอื่นกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน WeChat ในสหรัฐยื่นเรื่องฟ้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อสกัดการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารที่จะมีผลห้ามการใช้งานแอปส่งข้อความสัญชาติจีนนี้ครับกลุ่มผู้ใช้งานที่นำโดยองค์กรไม่หวังผลกำไร US WeChat Users Alliance ยื่นคำฟ้องนี้ต่อศาลที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อวันศุกร์โดยระบุเหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อการทำงานเพื่อพิธีกรรมสักการะและเพื่อติดต่อสื่อสารกับญาติในประเทศจีนพร้อมยืนยันว่าทุกคนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ WeChat และ Tencent Holdings ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของแอปนี้ครับข้อมูลในคำฟ้องระบุว่าฝ่ายโจทก์ร้องขอให้ศาลรัฐบาลกลางสั่งห้ามคำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามไม่ให้มีผลบังคับใช้ด้วยเหตุผลว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพในการพูดเสรีภาพด้านศาสนาและสิทธิ์อื่นๆภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐครับไมเคิลเบียนหนึ่งในทนายโจทก์เชื่อว่าบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1เปิดทางให้ชุมชนพลเมืองสหรัฐเชื้อสายจีนมีสิทธิ์เข้าถึงแอปนี้รวมถึงการใช้งานต่างๆด้วยและนอกจากผู้ใช้งาน WeChat แล้วทีมผู้บริหารแอปพลิเคชัน TikTokเผยแผนยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อต่อสู้กับความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการห้ามทำธุรกิจของตนในประเทศด้วยผลเรื่องภัยคุกคามต่อความมั่นคงครับ TikTok ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐที่ระบุว่าบริษัทไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อต่อสู้กับคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ลงนามไปเมื่อวันที่6สิงหาคมและบังคับให้ทุกฝ่ายในสหรัฐยุติการทำธุรกรรมกับบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศจีนภายใน45วันพร้อมบีบให้ต้องขายกิจการให้กับผู้ซื้อในสหรัฐด้วย TikTok ระบุว่าการยื่นเรื่องต่อศาลนี้มีจุดประสงค์ที่จะทำให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายเคารพหลักนิติธรรมขณะที่ทั้งฝ่ายบริษัทและผู้ใช้งานนับล้านคนได้รับการปฏิบัติต่ออย่างยุติธรรมครับบริษัทยังยืนยันด้วยว่าตนไม่เคยส่งมอบข้อมูลผู้ใช้งานในสหรัฐให้กับรัฐบาลจีนดังที่มีการกล่าวหาและรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ว่าใช้ประเด็นนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองขณะเดียวกันบริษัท ByteDance ออกแถลงการแยกออกมาที่ระบุว่าจะมีการยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐต่อศาลอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับและปิดท้ายกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับปากีสถานจีนเปิดตัวเรือรบที่อ้างว่ามีความทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งเพื่อส่งมอบให้กับปากีสถานที่เป็นผู้สั่งซื้อขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองและรัฐบาลกรุงนิวเดลีของอินเดียยังตึงเครียดอยู่กองทัพเรือปากีสถานเปิดเผยในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นว่าบริษัทหูตงจงหัวชิปยาร์ดซึ่งรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของเพิ่งจัดพิธีเปิดตัวเรือรบใหม่ซึ่งเป็นเรือรบที่สร้างด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ดีที่สุดและมีระบบเซ็นเซอร์รวมทั้งอาวุธสำหรับต่อสู้ใต้น้ำเหนือผิวน้ำและทางอากาศด้วยกองทัพเรือปากีสถานระบุในแถลงการว่าเรือรบเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยกระบวนการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมากโดยไม่ได้เปิดเผยมูลค่าของเรือรบใหม่นี้แต่รายงานข่าวก่อนหน้านี้มีการประเมินไว้ว่าน่าจะอยู่ที่กว่า350ล้านดอลลาร์ต่อลำรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าบริษัทผู้ผลิตเรือนี้มีกำหนดส่งมอบเรือรุ่นใหม่4ลำให้กับปากีสถานภายในปีหน้าครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน